Jeg tar på disse, kanskje?
Hvis du vil. Det var litt mye å ha på både hodeplagg og headset, men vi kjører på. Velkommen skal du være.
Takk.
Maggie.
Yes.
Ja. Åh, jeg har gledet meg skikkelig til å prate med deg I dag.
Ja, så koselig.
Ja, både fordi jeg veldig glad I musikken din, men også fordi at jeg føler at vi lever litt sånn I en tid hvor man kan få inntrykk av at folk bare kan våkne en dag og si at de har lyst til å bli artist.
Ja.
Og så går det liksom bra dagen etter.
Ja.
Men sånn det ikke.
Nei.
Ikke bare I hvert fall.
Nei. Nei, om det hadde vært sånn, så hadde jeg jo... Ja, det hadde jo vært noe. Ja. Da tror jeg nesten alle hadde hoppet på banen.
Ja, men, kanskje. Men da jo jeg litt opptatt av en sånn... Har du de egenskapene som kreves, eller som gjør at du orker å være artist?
Det et godt spørsmål. Og det jo kanskje... lett å svare ja på eller å si ja men, mm. men jeg tror det altså, jo lengre jeg på en måte svømmer litt inn I bassenget I den bransjen her så ja. Tror jeg liksom at man setter ting I litt, et litt annet perspektiv da.
På hvilken måte?
Altså sånn sånn som jeg skriver og produserer mye av egen musikk mm. som også betyr at jeg jobber enormt mye alene mm. Og det jo både og da Fordi det krever jo ganske mye av deg, da. Og du skal jo på en måte være en kritiker, samtidig skal du også på en måte forstå når det bra, eller ikke bra, liksom. Fordi du liksom din egen sjef da, når du lager musikk, for eksempel.
Ja.
Men det jo selvfølgelig, det jo mye arbeid, og det jo mye opp og ned, men det jo en del av hele kaka, da. Altså det jo liksom, så det jo mye arbeid, men ja. Det jo gøy. Fordi det jo gøy når man liksom har liksom full mulig, altså til å ha liksom full kreativitet da, altså fri kreativitet og ja. Bare være seg selv, så jo det på en måte litt lettere da. Da blir det ikke like ja, avansert og slitsomt kanskje.
Men ja, dette har jeg faktisk ikke tenkt på den måten før, men hvis jeg sitter og jobber for eksempel med podcast da, ja. Så vet jeg når det bra. Altså, skjønner du hva jeg mener at sånn, fordi det finnes jo ikke liksom en objektiv sånn oppskrift på sånn, sånn skal det være, men samtidig så vet jeg når noe bra og dårlig, men musikk, den litt vrien, fordi ja. Det liksom, så lenge man på et nivå, så det vanskelig å vite om det bra eller dårlig, hvis du skjønner.
Ja.
Ja, shit, det har jeg ikke tenkt på før, men det, ja, så jeg veldig glad for at ikke jeg driver med det da, for at jeg tror du aldri hadde blitt bra nok.
Jeg tror det som vanskelig for meg at, altså, Intensjonen min var jo aldri å produsere musikk selv.
Nei.
Altså det har aldri vært, altså jeg har jo holdt på musikk I mange år, men intensjonen var liksom ikke å stå liksom bak alle avdelingene på en måte og gjøre alt sammen. Det var egentlig, men altså, når jeg kom inn og så begynte med det, så var det liksom sånn, oi, søren, nå det ganske mye her jeg må jobbe med først, før jeg kan gå over til låtskriving eller å spille inn vokaler liksom.
Ja.
Så jeg tror det bare handler om å liksom finne en sånn, måte å liksom organisere seg på, bli litt ryddig, for jeg ikke så veldig ryddig av meg. Så man lærer seg liksom at ok, det blir jo på en måte mer jobb enn å bare skrive delen, men det jo en morsom og gøy ting da, samtidig. Ja. Så da det liksom at da gjør det ikke noe om det tar tid, for det, jeg tror liksom kvalitet tar tid, altså når man selv føler at et produkt ferdig da, så ja, så synes jeg liksom man kan heller bruke en god tid på det, før du liksom, ja, hopper på neste ting liksom.
Mm, men du sier at det var liksom aldri meningen at du skulle begynne å produsere, hva var meningen? Altså, hva var det du så for deg? altså, for det første, når du begynte å se for deg at du skulle jobbe med musikk, og hva så du for deg?
Altså, jeg har jobbet med musikk I mange år, men jeg har jo som, altså, jeg har vært korist I mange år for andre artister, og liksom vært liksom på sidelinja I mange år da. Og begynte vel ikke egentlig å skrive altså, jeg vet ikke om jeg kan ta med dette, men jeg skrev jo mye russlåter, jeg var jo med på den bølgen der I mange år fra 2011-2012
Skrev du noen bangers?
Ja, noen av det ble jo overveldende så, altså det var jo en låt vi gjorde tidlig, for jeg gikk på når jeg gikk på musikklinja, det var der det egentlig startet for da jobbet jeg med han ene fra State, Kristoffer han gikk jo på skolen min og de hadde liksom begynt med opplegget med å liksom skrive russelåter og produsere, så de gjorde liksom det I de klasserommene da. Og så husker jeg de bare spurte liksom, Maggie, har du lyst til å har lyst til å synge på det her liksom. Jeg sånn, ja, greit. Og så tror jeg det var liksom i en sånn revytid, for jeg var jo med revy, så jeg var litt sånn, ja, ja, vi bare gjør det liksom. Og så, ja, og så la vi det ut, og så ble det liksom en stor ting, fordi PewDiePie hadde brukt
den låten. Som en kjent YouTuber.
Stemmer. Ja. Som hadde brukt den låten i en eller annen sånn setting av, ja, en av disse videoene som han lager. Og så ble det liksom bare sånn, wow. Så bare hadde vi sånn 100 kommentarer sånn, PewDiePie, PewDiePie, PewDiePie. Og så bare ble det en sånn ting, og så fortsatte jeg egentlig bare med det. Jeg fikk bare forespørsler, så ble det liksom en naturlig ting at jeg bare gikk inn for å liksom skrive russelåter da, for aller først.
Hva ble den største?
Ja, det er et godt spørsmål. Altså, jeg tør jo ikke å si navnet på disse låtene, for det er jo liksom, det er jo tatt fra liksom dekknavn og bussnavn og sånn, men en av de største var vel med de... Altså med han Kristoffer da, og som de da kalte seg ID16. Og så, ja, den het No Biggie, er den?
Ja.
No Biggie, det var liksom bustavnet, ja.
Hørte seg ut som, det, som noe litt snillere enn i disse dager.
Ja, 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 men det var det.
Og hva var budskapet? Hva var budskapet i den?
Ja, hva var det? Det var jo fest og rølp, men på en sånn kanskje morsommere måte, en liksom litt sånn... fargela kanskje ordene litt finere enn kanskje det dekknavnet betydde. For No Biggie, det tror jeg egentlig var et sånn innspo fra så, rapperen Biggie. Ja. Så den var jo ganske mild i forhold til... ja. Men jeg har jo gjort andre huslåter også, hvor det har vært bare snakk om dop og fyll. Og det er jo liksom... Jeg gjorde jo huslåter i noen år, og så merket jeg liksom at jeg, liksom, jeg har ikke lyst til å prate mer om... Om fest og pepper og weed liksom. Jeg trenger ikke å gjøre det, fordi det gir meg ingenting. Og så er det jo slik at man skriver jo låtene selv, ofte med produsentene, men dekknavnet og bussene har jo ofte en sånn kriterie da, med hva du skal synge eller ha med da, i låtene. Så jeg merket liksom at det var gøy liksom, for en periode, og så ble det litt sånn, ja, det var liksom ikke verdt det på en måte. Så.
Men er det din oppfatning at, at bussene selv ønsker det drøyt?
Ja. Ja og, ja, og det er jo... Altså, nå sang jeg ofte for både guttebusser og jentebusser, og jeg vil jo egentlig ikke... jeg synes egentlig ikke det var så veldig liksom, forskjellig, sånn utifra det de ville ha med i tekstene. Men jeg sang jo som regel alltid på engelsk, da, og det er jo liksom... Det var jo ofte mye sånn fram og tilbake med meg og produsent og bussene, sånn at sånn... Ja, det verset var kult, men den linja der, den kan du endre den til sånn og sånn. Og da ble jeg litt sånn, men liksom, er det egentlig liksom noe du burde ha noe å si på? Liksom? Fordi det er vi som gjør jobben, på en måte. Men, så det ble jo litt drøyt, men jeg tror jeg klarte å hoppe liksom, av den vogna før det ble så ekstremt som det er i dag. Da.
Men med det sagt da, til det at bussen skal ha en saying, så vil jo jeg si at liksom, russelåter er jo egentlig en sinnssykt dårlig deal for bussene. Fordi at de betaler jo masse penger, og får ingen rettigheter.
Nei.
Så sånn sett, så kan man jo diskutere at, sånn, at de skulle få lov å ha et litt innspill.
Ja.
Ikke sant? Selv om det, hvis det sitter dårlig i magen og sånn, men jeg har jo vært litt opptatt av sånn der, fy fader, de som vinner her er jo de som lager russemusikken. Fordi, jeg vet ikke hvordan man skulle løse det, men siden bussen investerer så mye penger, så mener jeg de nesten burde fått noen royalties eller bare et eller annet fordi sånn at de kunne, så kunne de lært litt om business og sånn. Fordi det er jo egentlig ganske sykt, og spesielt for de store artistene som gjør dette, så får de, hva da, sier de for 100.000 for en låt da, i tillegg til at de får alle pengene fra streamsene som bussen er med og promoterer, og det eneste bussen får tilbake er at en kjent artist sier navnet på bussen deres.
Ja.
Så det er, det er spesielt.
Det er spesielt. Jeg tror folk, altså, jeg kjenner jo fortsatt til folk som fortsatt gjør russeproduksjoner den dag i dag. Ja. De gjør jo selvfølgelig andre prosjekter også, men det føler jeg har blitt en større diskusjon nå enn det var tidligere. For når, hvis du ser tilbake på 2012, så var det liksom, og det å gjøre russelåter, det var ikke noe på en måte. Det skjedde jo etter liksom, jeg vet ikke, det var bare en sånn en bølge med hvor det liksom var hippt. Og da var det liksom ingen som, tror jeg, hadde kjennskap til egentlig noen ting. Folk ville bare tjene raske penger og ha en banger-låt og liksom klikke på tryvann liksom. Det var det var liksom så korttenkt da. Ja. Det var så korttenkt sånn at og sånn var jeg jo. Da var jeg jo liksom 17-18 og liksom tenkte jo ikke så veldig mye mer på annet enn at ja, da gjør vi det og så har jeg råd til liksom god middag i morgen og så går vi videre med livet liksom. Ja. Så
Jeg tror ingen dømmer folk som driver med det greiene der.
Nei.
Det må jeg bare si. Jeg tenker jo at det genialt om dritbra måte å få liksom trent på og alt mulig. Men så synes jeg jo det har sklidt ut innholdsmessig. Ja. Og jeg synes det har blitt litt latskap også produksjonsmessig. Mm. Fordi at før så, eller nå opplever jeg at musikken begynner å bli litt mer sånn diverse igjen, heldigvis. Mm. Men det på en måte sånn, vi har hørt den der, vi har hørt mamma beklager. Vi har hørt den nå.
Mm.
Det går bra. Nå kan vi nå kan vi,
ja.
Vi må altså men samtidig da så vet jeg også at sikkert at folk bare vil ha det de har hørt før aktig.
Det var jo ja, det jo det var jo sånn med russmusikken da også egentlig som en tanke på dropp og sånn.
Ja.
Altså droppen gikk veldig sånn i det samme hele tiden på en måte.
Dette var jo på Avicii og Skrillex-tiden.
Jepp. Ja. Så det var jo...
Det var tider.
Det var tider, ja. Det var gøy.
Det var tider. Men dette var da videregående, og, og du begynner å leke deg litt med, med russmusikk, som jo, altså, vi må aldri glemme hvor mange som har gått den veien og fått god trening.
Mm.
Jeg mener jo at før Limpi, musikkskolen som du også har gått på,
ja.
Så var det russmusikken som på mange måter var det tilsvarende.
Ja.
At du kan få en sånn litt sånn intens opptreningsperiode i å skrive låter på en måte på bestilling da, for det jo det der.
Ja.
Men hva skjer så videre?
Nei, så fortsatte jeg egentlig bare å turnere som korist for andre artister.
Altså, ja, hvordan blir man det?
Ja, godt spørsmål. Apropos russ, det var jo faktisk, jeg tror første gang jeg kora, det var jo for Nico Vins, da de het Envy. Och jag mötte dem tillfälligtvis på en russbuss. Så det bara sånt men ja. Och då vet jag inte hur det kom sig till men då hade jag lagt ut någon sån jättegamla cover på Youtube.
Ja.
Av sån Alicia Keys som alltså sån forskjellige dildal och då tror jag de bara kom över det och så var sån wow, vi ska på bylarn liksom och vi trenger korister liksom. Har du lust att synge med oss och sån ja, okej, okay, kult. Så sån skedde det.
Det var sån då har jag sett dig.
Det har du.
Da har jeg sett deg kore med Nico Vins, fordi jeg var på byen der.
Ja, jeg har sett deg.
Jeg husker det også så godt, for jeg husker at manageren kom bort til meg og var helt sånn. Han var så intens og var sånn, du må høre på dette. Eller du vet sånn, jeg bare, jepp, jeg har hørt om de, og jeg hører på de. Jeg på konserten, eller sånn, vi følger med.
Ja. Ja.
Men igjen da, det som var fantastisk med det var jo å se noen ha så troa på sitt eget prosjekt. Det elsker jeg.
Det lærte meg mye også, fordi du analyserer så mye som sagt på, når du står på sidelinja, så ser du ting fra en litt kanskje ryddere måte når du ikke fokuset da, når du ikke hovedfokuset. Og det liksom noe med at det gir deg også ganske mye lærdom, og du får også på en måte et ganske bredt nettverk ut av det, ikke sant? Og det på en måte bare balla seg på, og jeg fortsatte å synge med andre artister, up and coming og liksom med kjente folk og sånn, og det... var jo gøy, ikke sant? For da du liksom, da hopper du liksom over alt det vanskelige, da kommer du rett inn liksom på Parkteatret, og så spiller du liksom, og det og så det gøy en periode, og så merket jeg liksom tidlig at jeg fikk veldig ofte kjeft av diverse managere og folk, fordi jeg var ofte veldig flink til å overdøffe de andre koristene, og jeg var veldig fikk ofte beskjed om at jeg Megan må synge litt lavere, fordi vi skal, dere tre stykker, dere skal alle høres like mye. Og jeg merker at det litt sånn, det en sånn ting jeg har hatt siden jeg var liten, og det det at jeg vil bli hørt. Jeg vil at den siste mannen i salen, altså en mann på siste rad, skal høre hva jeg synger på en måte. Og det var da jeg skjønte at nei, men jeg tror jeg må prøve noe annet nå. Så,
noe annet som jeg må prøve foran.
Jeg må prøve meg foran, mer. Så fortsatt i den samme hva skal jeg si, ja, avdelingen, men som frontfigur. Da.
Ja.
Og da begynte jeg jo på å si og forsiktig å skrive litt for meg selv. Og så ja, gjorde jeg det et års tid, og så kom det opp en sånn konkurranse, en sånn rockekonkurransesak, Emergenza-festivalen, som egentlig ikke noe for meg. Det en en festival for band som spiller rock, mestparten. Men så meldte jeg meg på det, og så fant jeg et band, og så skrev jeg låter underveis, altså underveis når vi øvde. Og så ble det på en måte bare formet til at jeg, plutselig hadde jeg 20, eller ikke, ja, 25 minutter show da, med si 10 låter, sånn at det var det som liksom fikk meg på banen igjen til liksom, åh, men jeg vil jo synge og spille live og gjøre originale låter. Og så gjorde vi det, og så kom vi liksom helt til Tyskland da, som den finalen du spiller på i, ja. Og da fikk jeg ble så sulten på det. Jeg ble sånn, åh, det minte meg så mye på hvor mye jeg liksom så glad i musikk da, og skape. Og så kom jo muligheten da, med Limpi i 2019. Og da var det egentlig en venninne av meg som hadde ringt meg og sagt, Maggie, dette må du melde deg på. Det var sånn, men hva er det? Jeg visste jo ikke hva det var engang, for det var så nytt. Og så og sa han, nei, men det dritbra. Det sånn produsent, låtskriver, artistskole. Det må du bare melde deg på. Ok, greit. Og så gjorde jeg det, og tenkte ikke så mye over det. Og så kom jeg inn, og så, ja, og så fortsatte liksom reisen min der. Da. Og det på en måte der ting på en måte har, altså på grunn av skolen, så det jo derfor på en måte kanskje ting som det i dag. Da.
Mm.
Fordi jeg møtte så mye mennesker som på en måte ga meg en tommel opp. På en måte. Og, ja. Så, ja. Og det var der jeg begynte egentlig å produsere ordentlig selv. Så, ja.
Men hva, altså, Limpi da, denne skolen på Lillehammer, som etter hvert så veldig mange
har gått på, føler
jeg. Ja, det føles det sånn, det føles det som en artistfabrikk, så sånn sett.
Mm.
Så har jo de gjort veldig mye for norsk musikk. Min bekymring har jo vært sånn, men for, altså jeg hadde 100% gått der selv, hvis jeg var 19, hvis du skjønner.
Ja.
Men det har jo vært sånn der, fordi man lærer jo, å jobbe på en viss måte, ikke sant? Mm. Og så det jo på en måte opp til hver enkelt å ta med seg den kunnskapen og så bli seg selv, eller hva jeg skal si.
Ja.
Og det tenker jeg jo at der kanskje har du en fordel da, fordi du er litt mer voksen, og vet kanskje litt mer hvem du er og hva du har lyst til. Fordi veldig mange som går på Limpi begynner jo mye tidligere da. Så det her har jeg vært nysgjerrig på, det der med at sånn, du har jo da holdt på med musikk lenge, du har skrevet russelåter mange har hørt på, du har turnert med div-artister, koret, og så skal du på en måte sette deg på skolebenken. Altså, hvilke tanker gjorde du der rundt det?
En av grunnene var jo at jeg trengte deadline. Jeg trengte en deadline, jeg trengte... trengte noen voksne mennesker som kunne fortelle meg at Maggie, dette her må du skrive ferdig innen onsdag. Og fordi du jobber så fritt, sånn som jeg da tidligere har gjort før jeg begynte på Olympus, så det noe med å liksom sette en deadline, sånn som en skoleoppgave. Fordi hvis ikke, så ferdigstiller jeg ikke ting. Jeg lager masse ting, og så blir jeg aldri ferdig med det.
Mm.
Så det var en av hovedgrunnen til at jeg hadde lyst til å være med, for jeg visste at dette var liksom... et opplegg som handler om å liksom skrive masse låter i uka liksom. Så det var en av grunnene. En annen grunn var jo nettopp det å få mer. Jeg var jo ikke noe, altså, du kan jo aldri bli god nok til å skrive musikk på en måte, og utvikle deg. Sånn at det var jo viktig for meg å på en måte lære det av mennesker som på en måte har gjort så enormt store ting med andre store artister internasjonalt på en måte, som kunne på en måte glede meg og ja, bare gi meg konstruktiv kritikk og bare og det fikk jeg der, og det var det gjorde masse med på en måte hodet mitt på en måte, altså sånn, ja, så det hjalp meg mye. Men dersom du sier, du må liksom, det mye selvdisciplin, du må inn og jobbe for deg selv på en måte, det ingen som på en måte bare gir det på et sølvfat, så du må jo jobbe for det, og så må du også takle liksom at folk kommenterer musikken din hver uke. De kan rekke opp hånda og si sånn, jeg likte ikke tredje linje i det andre verset. Sånn kan de sitte og analysere det da. Og det kan jo være litt ubehagelig kanskje, men du lærer jo av det også da. Du lærer liksom å bygge litt tykk hud av det på en måte. Så, ja.
Hvilken konstruktiv kritikk som du fikk i den perioden det som har satt seg mest hos deg?
Det er nok... ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror det går mer på hvordan jeg ofte skriver metaforene mine. For jeg er ofte sånn som skriver mye, prøver å skrive mye metaforer, og så forstår jeg det, og så det ingen som skjønner hva jeg sier. Ja. Eller skjønner hva jeg prøver å si. Og så det er noe med at jeg ikke tør alltid å legge ting sånn bare rett ut. Altså sånn, lyriskmässigt. Fordi jeg tror at mitt største våpen vokalen. Og melodier føler jeg meg også, altså, føler jeg alltid at jeg har hatt gode ideer når det kommer til den delen. Og så, ja, så jeg vil si liksom det mer den, ok, jeg skjønner hva du sier i første vers, men hva mener du egentlig? Mm. Altså, hva betyr det i refrenget?
Men hvorfor driver du og pakker det inn i metaforer da?
Jeg tror det fordi at, ja, det et godt spørsmål. Jeg tror det jeg prøver å liksom skape mitt eget liksom sånn fargekolleksjon, sånn, og fargelegge det litt på min egen måte. Si det som det er, men si det på din egen måte. Og så har jeg liksom da prøvd å liksom, og så det noen ganger det funker, og så det andre ganger det bare høres super tæt ut. Så det, jeg tror det bare handler om en sånn balanse, og selvfølgelig verktøy, altså du har jo mye verktøy innenfor hvordan du kan opparbeide og skrive en låt på en måte, så det vel egentlig bare det å, også det å tørre å liksom komme med ideer som man tenker teit, og liksom si det høyt. Og det merket jeg jo tidlig at når jeg ofte gikk egentlig for egen magefølelse, det var jo ofte da, det jeg fikk god kritikk for, kontra når jeg prøvde liksom å skrive noe jeg på en måte ikke, som ikke var helt meg da, eller ja. Så,
dette er interessant, for dette snakket jo, jeg snakket med Aiden Foyer om dette.
Ja.
Og han var bare sånn, for jeg var sånn, jeg synes jo det på en måte litt modig å lage musikk som ikke populær for tiden, hvis du skjønner.
Mm.
Men bare sånn der, han var bare skimmer sånn, ja, men hvis ikke jeg liker det, så kommer jo i hvert fall ingen til å like det. På en måte. Det jo noe med hva du sender fra deg, og med hvilken følelse.
Jeg fikk en så sykt, jeg ble så sulten på å lage ting, for jeg følte det var så mye som manglet i bare sånn som bare i musikkverden da. Og det var jo også noe med noe som, som klikket litt på Olympia, at men, jeg må lage noe jeg føler mangler, la meg fylle det hullet som jeg føler er borte, eller som ikke eksisterer på en måte. Og da blir liksom alt annet sånn av meninger og alt sånn veldig sånn irrelevant for meg, fordi jeg vet at hvis jeg liker det, så vet jeg at noen andre også vil like det. Jeg er jo ikke, altså, ja, jeg er snål, men jeg vet jo at det andre som på en måte kan knytte seg til det også, på en måte. Så jeg tror det også, det handler liksom om, en ting er å ha talent og sånne ting, men det noe med å ha et perspektiv da. Så å liksom holde seg fast på det, og fordi jeg tror at hvis du liksom mister det, og liksom bli litt for opphengt av alle hele tiden, for det jo det, jeg har jo liksom signert meg inn til en bransje som bare handler om meninger på en måte, så tror jeg det viktig at man liksom holder seg litt sånn med altså, beina planta på bakken og liksom, du må liksom bare tro litt på det du selv gjør, for det ja ellers så er det ikke noen vits på en måte.
Nei. Men hvilket høl var det du skulle fylle da, tenkte du?
For meg så er det jo, jeg kanskje litt gammeldags, men for meg så er det litt sånn viktig med innlevelse. Det viktig at jeg tror på artister som synger. Og det en mye som jeg, altså, det en stor del for eksempel av min egen musikk, da, vil jeg si. Og føle at det autentisk. Jeg føler jo som konsumer, eller som lytter selv, at når jeg hører jo veldig fort om det autentisk eller ikke. Altså, du kan skrive en kjempefin låt om et eller annet som dypt og nært deg, men det ikke alltid jeg kjøper det. Og det tror jeg handler veldig mye om innlevelse, at du liksom vokalen på en måte samsvarer med produksjonen, og jeg tar jo veldig mye plass altså, i vokalen min, sånn at produksjonen mye mer minimalistisk, fordi jeg vil ha fram storyen og energien og leveringen av stemmen. Så det var mye av det jeg savnet, spesielt under en tid under lockdown, når jeg bodde i en hybel på 16 kvadratmeter, så var det viktig for meg å det var viktig for meg å i mitt hode da, fylle det som jeg følte var et stort svart hull, på en måte. Så, ja.
Men hva tenker du, for det jo litt sånn måten musikk skrives på for tiden, i sessions med gjerne mange folk, hvor det blir liksom litt inspirasjon fra den enes liv og litt fra den andres, og så blir det på en måte en liten suppe av følelser. Og da det jo på en måte, da det jo opp til den som skal synge da, og få det til å virke troverdig på en eller annen måte. Er det mulig, tenker du?
Ja, det tror jeg faktisk. Det ser man jo på disse aller største artistene på en måte I utlandet at det går jo men jeg tror du på en måte må ha en eller annen form for du må jo ha altså du må på en måte på et vis være delaktig I den teksten og den storylinen og liksom for at make it make sense på en måte
men Rihanna vel ikke så mye med å skrive for eksempel
nei
men hun mener jeg hun jo føler jeg da eksepsjonell på formidling
Ja, men jeg tror også at hun, sånn som Diamonds da, Diamonds in the Sky, den jo skrevet av en av Sia for eksempel. Og den jo, altså demoversjonen for eksempel, jo, altså demoversjonen som den originale versjonen, mm. Det jo, altså Rihanna jo bare rett og slett kopiert akkurat sånn som Sia gjør det på en måte. Så det autentisk, det ikke det? Mm, ja, tror vi på henne? Ja, kanskje, men jeg tror det handler mer om identitet, på altså när det kommer till Rihanna alltså stämmebruk en ting men jag tror det är en karaktär där som skiljer sig ut man hör med en gång att det är hon som synger när hon poppar på radio liksom så mm. så det tror jag kanske för min del handlar mer om en sån identitet alltså och du känner igen stämmen den har en sån karismatisk ljud på något sätt som kanske folk relaterar sig mer till alltså ja jag kan ju bara snacka för mig själv men men om jeg også, tror på henne personlig ja. Vet ikke, kanskje ikke helt
Nei, ikke sant? Nei det interessant Nei. For jeg har tenkt liksom at jeg har vært litt sånn overrasket over at jeg ofte tror på henne nettopp mm. fordi hun ikke så veldig delaktig men så har jeg tenkt på henne som ja, som en utrolig god formidler og jeg tror det handler om at hun veldig boss det jo som, det kanskje det du kaller identitet men hun tar så mye plass I musikken mm. at jeg, hun gir meg ikke noe plass til å lure på om det på ekte, hvis Nei. Du skjønner for jeg rekker ikke å tenke på den gang, fordi hun bare bam bam
ja
men det faller jo da også veldig igjennom, føler jeg, hvis låtene ikke gode nok, litt sånn som jeg følte med de filmlåtene hun slapp nylig, når mm. alle trodde hun skulle komme med ja. Egen musikk.
Ja.
Så da kjenner jeg at sånn, da, dette trenger jeg ikke, Nei. På en måte.
Nei, og det, men igjen, det tror jeg også handler om at hun jo også kjent for å være super selvsikker, og ha liksom så mange forskjellige hva skal jeg si aktiviteter som hun driver med og holder på med og det, jeg tror liksom det en kombo av det da mm. Og fordi at at man mimiker originalversjonen også veldig så hvis man hører den, hvis man kan gå inn på YouTube og høre den, så det på en måte åja, det der du har fått den fra og det der hun legger det ordet sånn for det gjør jo Sia også på sin demo altså sånn, mm. sånne ting da, så jeg mener at du kan fake det på mange måter, men jeg tror det færre enn flest, på en måte. Jeg tror det færre som klarer det enn ja, enn det man kanskje skal ha til da.
Mm. Så, men har du noen eksempler på artister du tenker at liksom sånn superautentisk og som du liksom virkelig føler når du hører?
Ja, altså Herregud, den lista jo lang. Ja, absolutt. Ja, kan jo tilbake til Sia. Hun jo en dame uten, liksom. Det bare helt vilt, liksom, av en stemmeprakt. Kanskje det blir litt slitsomt å høre på det en hel time, kanskje. Men super mye karakter, innlevelse, masse energi. Og ja, altså, det jo utallig mange. Jeg har jo... Ja, sånn som nylig så hører jeg tilbake, jeg går tilbake til å høre på Anne Brun.
Ja.
Og hun for eksempel jo også en dame med masse innlevelse. Jeg tror liksom på alt hun forteller meg liksom. Og det litt sånn, og det som gøy med det at hun synger ikke veldig stort og høyt og liksom, det bare veldig liksom sånn, hun høres som liksom synger en sånn liten grotte, og så det såpass... intimt at det også blir veldig autentisk på en måte så ja, det jo ikke det at det trenger å være stort eller sterkt eller høyt I tonarten liksom. Men så det ja så det jo mange, jeg har sagt den lista jo lang
altså, den lang ja, altså ja. Ja absolutt, men jeg blir nysgjerrig ekstra gøy å høre det fra ja. Deg som litt sånn streng og det jo gøy at du, ja men streng på det det synes jeg man skal være
ja.
Og gøy at du drar frem Anne Brun som jo hun en sånn artist jeg tenker ofte på sånn, tenk på alle de unge som ikke vet hvem hun eller noe sånt der, ja. Dere går glipp liksom, fordi at og musikken til Anne Brun jo også ganske, egentlig ganske sånn tidløs så den burde egentlig være ganske lett å sjekke ut for folk,
ja.
Tenker jeg
ja.
Da Det på en måte ikke sånn 90-talls rock eller noe. Det på en måte, ja, 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 ja. Ganske, som sagt, tidløst.
Og hun veldig variert også, ikke sant? Det noe med å, heller ikke å holde seg inne I en bås eller en boks, da. Mm. Så ja, det jo...
Ja, for den ting jeg har vært litt opptatt av I det siste, jeg har drevet å liksom, eller nå I forbindelse med Spellemann og nominasjoner, så begynner man å tenke på, eller jeg I hvert fall begynner å tenke sånn der, hva var det som kom ut I fjor, og alle disse her tingene, og da har jeg tenkt veldig mye på Highasakite sitt album som kom ut I fjor, ganske ja. Tidlig, for det jeg synes dritbra.
Det synes jeg også, det synes jeg, ja.
Og apropos hun, holdt på å si, altså Ingrid Helene, for meg da, det jo også et sånt eksempel på noe jeg I hvert fall opplever veldig nært da.
Jep.
Men der lurer jeg også på sånn, fordi sånn som hun og Emilie og de jazzfolka, de immer gode på å få meg til å tro på det de fremfører.
Ja, men det tror jeg sånn som Emilie Nicolai, hun jo også rent teknisk helt eksepsjonell. Hun superdyktig teknisk. Og det også en sånn fascinerende ting å høre når du analyserer musikken hennes, for eksempel. For en ting at låtene bra, og teksten bra, og sånn, men det også teknikken hennes. Du hører ofte hvem som på en måte trener opp instrumentet sitt og ikke, og det jo også en ting jeg hører veldig ofte I, for eksempel I norsk musikk, da, at folk kan synge kjempepent, men det blir kanskje litt for sånn, det drukner litt I produksjonen, og du blir liksom bare en del av produksjonen på en måte. Du liksom ikke stemmen som bærer produksjonen, og det ikke nødvendigvis alltid det som poenget med låten, men jeg tror det bare handler om at ja, det teknikk og det kan også være veldig fascinerende, for det for sånn jeg, når jeg tenker Emilie Nicolai, så tenker jeg altså bare sånn hun som utøver I Hva skal jeg si? Hun har sånn, for meg en sånn diplom I det å være altså, nesten 100% perfekt teknisk på en måte.
Mm.
Og det også veldig sånn fascinerende.
Ja, det også generelt det der med at man må øve. Du vet sånn, Jakob Ingebrigtsen kommer jo ikke på EM, og så har han ikke trent.
Nei.
Og der også, jeg vet ikke hvor liksom slappt det lenger, eller sånn, men det har ikke vært noe sånn voldsom tradisjon for å holde formen ved like, sånn vokalt sett da, og det tenker jeg også sånn at det sikkert sånn som kan gjøre at noen artister kan bli lei seg, eller kan bli sånn her, å nei, hvorfor ikke stemmen min bra I dag, eller så ja. Sånn, nei, men fordi du jo heller ikke noe rask
nei.
Hvis du ikke har løpt på en måned på en måte, det jo litt sånn det
Og jeg har jo vært der I mange år, så øvde jeg jo ikke, jeg bare, ja, men det kan jeg gjøre, den kan jeg synge på konsert, øver to ganger også, det går ikke I lengden.
Nei, for at nå har jo du også laget deg noen låter som krever at du...
jeg har gjort det, ja. Jeg har ikke gjort det lett for meg selv.
Nei, det synes jeg ikke.
Det har jeg ikke. Men jeg tror det noe med at, altså, nå jeg... jobbet såpass lenge og sunget såpass mange år at da det gøy også å lage og skape utfordringer for seg selv og liksom vise det ikke det at jeg må vise her liksom registret mitt, jeg kan gå herfra til herfra se hva jeg kan gjøre, men jeg tror det handler om at det gir et kanskje større inntrykk om altså kapasiteten da til en vokalist hvor jeg da igjen føler at det mange vokalister som holder seg veldig safe da og noen ganger det kjempefint, andre ganger så for meg kan jeg fort liksom hoppe litt av sånn, kjedelig, neste låt. Altså, jeg hopper litt fort av hvis det ikke på en måte gir meg noe mer, hvis det ikke noe oppbygging I melodien, og vokalen ikke gir meg noe mer på en måte, en linje I samme toneart liksom hele veien. På
ja,
måte.
Men der synes jeg det verre på konsert, for det mange som vil safe på konsert,
yep.
og som aldri tør å gå for de høye tonene, men som alltid lager en ny melodi, så det sånn, herregud, bare go for it. Det bare digg hvis det skjærer seg på en måte, for da får du I hvert fall en følelse av at, sånn, at du til stede på et eller annet, hvor noe kan skje, liksom.
Jeg synes jo det veldig charmerende når jeg på konsert, fordi det jo nettopp det som på en måte jeg føler tiltrekker mennesker til artister eller musikere, da,
ja.
I en live-setting. Nettopp fordi at ting går ikke helt etter planen. Alt, liksom, plutselig det litt feedback, og plutselig mister du mikrofon, eller altså, sånne ting som på en måte så menneskelige, da. For ja. Meg det kjempegøy på en måte, det gir meg så mye mer da. Og sånn det jo også når jeg opptredd selv på en måte, det jo aldri ting som går feilfritt, men det jo det jo en del av det, ikke sant? Det jo på en måte skjermen i hele opplegget med et liveset da, kontra det å bare lytte på ferdigstilte låter på en app liksom.
Absolutt.
Så ja.
Men apropos det, ferdigstilt EP, det har jo du.
ja.
Og det lurer jeg på, for at du sitter jo nå på et veldig bra produkt, synes jeg. Da jeg synes jo alle må sjekke ut den EP-en, synes det innmari bra.
Takk.
Men så skal du ut der.
Mm.
Det som kanskje den største utfordringen I vår tid.
Mm.
Hvordan angriper du det?
Jeg tror at musikk på en måte snakker litt for seg selv. Fordi det tar litt tid også før det på en måte planter seg. For en ting å slippe det, men så, altså, og liksom hype det opp og musikk ute og liksom blotte seg med hva skal jeg si, egen markedsføring. Men så tror jeg det handler også om at man man må jo liksom bare ta det litt som det kommer. Musikken ute nå, og folk henter seg inn litt etter litt, da. Ting kommer litt sånn naturlig etterveis og sånn, og det jo, hva skal jeg si, litt sånn naturens gang, da.
Men har du tålmodighet til det? Å sitte og vente på at folk kanskje oppdager litt sånn?
Jeg har nok mye mer tålmodighet nå enn det jeg hadde da jeg var mye yngre. Og det nettopp fordi at jeg også har brukt mye tid på å lage denne appen, sånn at at det tar tid, det bare veldig naturlig, og det tror jeg man nesten må være litt obs på også, fordi jeg har aldri vært ute etter å lage liksom noe som skal hitte med en gang, og så var det det, og så finner vi på noe annet, og det nettopp fordi at musikken veier så mye mer opp, altså mer opp enn kanskje resultatet, for resultatet kommer. Det bare tar tid, og det tar tid å innhente mennesker, og sakte men sikkert så må man jo bare fortsette da, å være være bastant og liksom fortsette å jobbe på og slippe musikk og ikke forsvinne kanskje også, for det jo også en ting at jeg har jo sluppet låter liksom, hva det, hver tredje måned eller hva det for noe og det også ser jeg jo resulterer I en gradvis, hva skal jeg si, oppmerksomhet da, eller liksom, ja, det flere og flere som plukker det opp da.
Ja.
Så det må ta tid, det kommer til å ta tid, og de som forteller meg at det skal skje nå, det tenker jeg, ja, da har du ikke vært lenge nok i gamet.
Nei.
Det tror jeg ikke. Så det liksom, det helt greit da. Det er helt greit, tenker jeg. Mm. Og det gir meg også et driv da, til å fortsette, og det gir deg et driv til å liksom, ja, jeg blir jo mer sulten av det også, på en måte.
Ja, for dette interessant, mm. fordi mange unge folk, og voksne helt sikkert også, vil jo følt det motsatt, at ved at ting tar tid, fordi hvis du tenker på hvor lenge du har holdt på da, ikke sant, så har du jo begynner å få ganske mange års erfaring, og mange vil jo gitt opp innen nå.
Ja, men så tenker jeg for min del så det jo mitt aller første prosjekt som på en måte, altså ja, jeg har jobbet med det I mange år, men det jo såpass nytt.
Mm. Det kanskje første gang du har liksom prøvd på ekte.
Ja,
hvis man kan si det sånn.
Og det første gang jeg har liksom et ordentlig team rundt meg, altså jeg ikke bare alene. Det liksom, hva skal jeg si, forskjellige avdelinger som jobber med meg og for meg.
Mm.
Og samtidig, jeg styrer jo mye av skuta selv, fordi jeg har valgt å gå independent av flere grunner, sånn at det vil ta tid. Men det litt sånn jeg har satt opp for meg selv da, og det jeg ganske klar over, og det tror jeg på en måte, jeg tror liksom jo eldre du blir, jo mer erfaring du har, jo mindre stresser du på en måte, fordi det var viktigere for meg at låtene ble som det ble, at det resulterte til et resultat, altså at det ble til et resultat jeg var så fornøyd med.
Ja.
Det jo aller viktigst for meg. Og ja, man kan jo si at ja, man skal jo ønske at ting hadde gått en vei og en annen vei, kanskje litt fortere på en måte, men man kan liksom ikke beat yourself down på en måte for tidlig på det, for da hopper du jo veldig fort av igjen.
Ikke sant? Men du sier at du gikk independent av flere årsaker.
Ja.
Hvilke var det?
Nei, allermest. Nummer en jo fordi at det var det å ha muligheten til å ha full altså fri kreativitet da och inte ha för många på banan, må få många meninger för då var jag väldigt rädd för att ting aldrig på något vill ända upp och slippas. Och det hade jag inte likt. Då hade jag blivit ganska utålmodig tänker jag. Så att ja, nej, så det var nummer en och føle att jag kunde bara styra min egen båt och så tror jag det handlet om att för jag för musiken min var ute så var det ju enormt många på något bakteppe som gav intresse. Och det är gøy att se. Och det ger ju på något en typ lite sån vad ska jag säga, si, bekräftelse men liten sån kult folk liker det jag driver med I branschen, jättebra. Men jag tror faktiskt att jag ska styra det lite själv nu och heller välja och betala för tjänsterna mina själv. Fordi jeg føler at det I min rett at jeg også eier musikken min selv når jeg så stor del av den.
Ja.
Så, ja.
Ikke sant? Men hva, altså, da har du jo på en måte en hel business å drifte på egen hånd, som du sier. Du må kjøpe inn tjenester.
Ja.
Hvordan har man råd til det?
Ja, det et godt spørsmål.
Ja.
Jeg har jo personlig spart opp veldig mye siden jeg var liten, for jeg har jo på en måte alltid holdt på med noe musikkrelatert, eller om det har vært reklamer eller og sånne diverse ting. Og så har jeg jo jobbet på si da. Mm. Jeg jobbet jo I mange år på Ringnes.
Yeah.
Så jeg jobbet med øl og sånne ting. Så jeg har jo liksom hatt vanlig inntekt. Mm. Men det jo ikke lett. Du tjener jo ikke penger enda. Alt går jo ut. Det går jo mer ut enn inn.
Ja.
Men det liksom en del av... Det jo et sjansespill, da. Og det noe du må liksom velge å stupe I eller ikke. Og, men da samtidig også ha en litt sånn oversikt. Ok, hvis jeg gjør dette, som koster så mye, da må jeg se hva jeg kan prioritere her. Og liksom, du må jo tenke på litt andre måter. Mm. Og du blir jo litt kreativ av det også. Jeg har jo lært masse bare på de... två årene här om hvordan jag vad jag ska prioritera och inte prioritera då.
Mm. Vad du tänker att du inte trenger att prioritera?
Jag tänker att man kan kanske välja bort och prioritera ting som sånt som jag hade ju för exempel ett fullt band på Bylarm. Jag spelade Bylarm I fjor.
Ja.
Och det var jättegøy och det var väldigt väldigt bra men jag tror för exempel ska man göra gigs då live mässigt så är det ju inte så att jag måste ha med mig 8 man på scenen varje gång. Fordi vi har funnit ut att det är så minimalistiskt den musiken jag lager att här trenger vi kanske bara några korister och en kar på keys som på något sätt kan göra jobben. Så såna ting då att inte jag må ha liksom det lys røyk og stativ og glittermikrofon sånne ting som på en måte flashy og fint men som man kanskje ikke trenger å fokusere på I starten
derfor må man ha noe å glede seg til også
ja.
Tenker jeg I hvert fall ja. At det veldig lett å tenke at sånn, ja, ideelt sett så skulle alt vært på plass fra dag 1 hvis du skjønner
ja.
Men da pleier jeg alltid å gå tilbake til sånn, da jeg vokste opp så bare, dette husker jeg jo ikke selv men mamma og pappa har vært veldig opptatt av å fortelle sånn, da du var liten, da hadde ikke vi møbler
Nei.
Fordi de hadde kjøpt hus og da hadde vi ikke råd til møbler, eller skjønner du?
Ja.
Og det noe fint med det, synes jeg det sånn, nå skal jeg flytte selv også, og da det sånn
ja.
Jeg skal sove på en madrass
ja.
Frem til
Ja.
Jeg har nok til seng. Eller det sånn,
Nettopp.
Sånn blir det på en måte. Og det, jeg synes det noe skikkelig fint med det. Og litt sånn der, det jo litt sånn gleden ved prosessen, som man kanskje må bli gammel da, eller I hvert fall eldre for å forstå gleden av.
Ja.
Fordi at I begynnelsen så vi kanskje alle bare så utålmodige og bare vil at det skal skje I morgen.
Mm.
Og blir litt sånn der, hvorfor det ingen som liker meg? Jeg ja. Dritflink.
Ja.
Eller det sånn.
Ja.
Så det sånn, ingen har oppdaget deg.
Nei.
Så det må folk få tid til først.
Jeg tror også det handler om at det en sånn ting jeg alltid følt at jeg alltid synes at det har vært en uting for eksempel å kaste seg inn I musikkbransjen I en alder av 14-15. Det ser vi jo masse resultater på hvordan det kan gå.
Mm.
Og jeg mener jo eldre jeg har blitt også at du får så mye mer kontroll og du setter ting så sinnssykt mye mer I perspektiv og ting blir liksom mer sånn Ja, men da skjedde ikke det. Nei vel, da holder vi på med dette, og så fortsetter vi der. Og så, ja, du blir liksom ikke like opphengt I society på samme måte. I hvert fall ikke jeg.
Samtidig så det mange som jeg har snakket med som kanskje driver og bekker 25 da. Mm. Og som føler at sånn, hvis ikke det skjer nå, så skjer det aldri.
Jeg vet ikke hvor det der kommer fra. Jeg tror det fordi alle sier det. Det litt sånn som når du går inn på en liksom når du går inn på en sånn influencer-event og alle sier sånn, ah, det så overfladisk her. Så det sånn, ja, men alle sier det. Så ja. Hva problemet?
Ja. Hvorfor? Hvorfor det her?
Ja, for hvis alle sier det samme,
ja.
Hvem det som skaper den ja, illusionen på en måte?
Ja, men det mulig det det også. Men da ville jo, hvis jeg for eksempel hadde dratt på noe sånt, så hadde jeg garantert kost meg. Fordi ja. da jeg der, og da koser jeg meg I den settingen. Ja. Jeg elsker å småltake litt. Jeg tar en kveld hvor du bare ja. Tar en slags sosial turné
ja.
Gjennom masse folk jeg kjenner litt.
Ja.
Elsker det, liksom.
Ja.
Og det vel det de elsker også,
ja.
Siden de går dit, ja. I guess.
Men det litt det samme som I den musikkdelen også, at vi på en måte sier veldig mye av det samme, men hva egentlig issue her? Ja. Stresser du egentlig med at du ikke ble Ariana Grande på 3 måneder? Mm. Eller altså, status? Eller handler det bare om at vi veldig flinke til å sammenligne oss selv med andres reiser? Ja. Altså, vi klarer kanskje ikke alltid å ha et tunnelvisjon som vi ofte snakker om hele tiden, eller jeg kan jo bare snakke for meg selv. Men at vi liksom analyserer så mange andre. Fordi realiteten jo at ting går opp og ned. Det veldig sånn opp I bølger. Plutselig skjer det masse ting på en gang, eller så skjer det kanskje ikke så mye. Og da blir vi veldig fort, da snur vi veldig fort fokuset på liksom alt annet rundt oss. Sosiale medier, ikke sant? Det jo en fin ting å ha, men det også en sånn ulempe med at vi kan følge med på hva alle gjør hele tiden, og sammenligne oss selv. Og så det kanskje ikke det som realiteten, men vi legger jo det opp sånn at oi, nå har hun klart å gjøre det innen det altså innen 2 måneder, det har ikke jeg klart enda. Altså, det blir fort en sånn usunn sammenligning da.
Hvordan jobber du mot det da?
For å si sånn, som jeg sier til alle jeg kjenner, jeg et menneske under konstruksjon. Altså jeg veldig flink til å bare tenke meg og mitt og mine mål når jeg lager musikk og lager ting jeg hører. Oi, nå har jeg noe gøy å jobbe med her. Når jeg hører at når jeg ferdigstiller låter for eksempel og begynner å se liksom, oi shit, nå begynner jeg å få et ganske gode, hva skal jeg si, låter på gang. Da blir jeg plutselig helt sånn at jeg kan glemme alt og alle. Eller hvis jeg får en kjempefin kommentar på en DM, liksom en person en jeg ikke kjenner meg en lang DM og forteller meg at den låten der gjorde så mye for meg fordi sånn og sånn. Og da det glemt. Da jeg liksom... Da jeg inne I mitt la-la-land igjen, på en måte. Da, så fort blir jeg distrahert, altså sånn. Da kan jeg hoppe tilbake til det og på en måte bare fokusere på meg igjen.
Ja, hva det som kan dra deg av gårde da, ut på sammenligningens vei?
Som sagt igjen, jeg jo veldig en sånn stor analytiker når det kommer til musikk. Jeg analyserer mye musikk og blir kanskje litt gæren av det også, men jeg tror det... ja, hva det? Altså... Det vel mer personlig hvis jeg synes at noe ikke kanskje personlig så fantastisk, at se kanskje at det blir pushet ut da. Så tenker jeg noen ganger at ja, men var det egentlig så bra? Ja.
Men da, I forhold til da, det plass til meg når folk vil ha dette aktig? Eller?
Ja. Ja. Ja, på en måte. Samtidig så må man også huske at det handler om så mye mer enn bare liksom en god låt på en måte sånn at man må sette ting I litt sånn man må rydde litt I tankene på en måte og tenke litt rasjonelt og liksom nei, men altså man må ikke hoppe for mye I å sammenligne for eksempel musikken, for det blir liksom irrelevant, hvertfall for meg, fordi jeg føler jo ikke at jeg sammenligner meg musikkmessig med noen andre I Norge da, for eksempel men det mer på det at ja Det vel mer på det at folk drar på turné etter de har sluppet en single. Og det sånn, ah, men det vil jeg også gjøre.
Ja.
Men jeg tror liksom ikke at det en sånn... Det ikke sånn at jeg Jo, det vel mer en misunnelse, eller litt mer sånn, ah, det skulle jeg ønske jeg også kunne gjøre, på en måte. Mm. Så det jo ikke en negativ... altså, jeg tenker jo ikke på det så negativt på en måte, mer enn sånn det vil jeg også gjort. Ja. Gjerne, takk. Nå.
Hva tenker du at, det noe det for mye av I norsk musikk om dagen?
Ja, jeg vet ikke. Jeg synes at ting kan begynne å høre litt sånn likt ut. At ting, at det litt I der, når du liksom bygde opp et vers som fint, så kommer pre-chorset, så hører du liksom, du vet hvilke toner du synger I refrenget. Du hører hva som kommer, fordi det så forutsigbart. Jeg tror det det, at ting litt forutsigbart.
Det fordi han har gått på limpi?
kanskje det. Ja, kanskje det en... Kanskje det, ja.
Nei, det jo spennende. Det jo interessant at hvis, altså sånn, hvis man hadde gjort en ekte analyse, da, og hvis det stemmer, hva årsaken? Eller at alle jobber med de samme produsentene?
Jeg tror at det en... Altså på Limpi, det veldig mange som kaller det en popskole. Ja. En popmusikkskole. Jeg synes jo personlig aldri jeg lagde popmusikk, for hva betyr det? Det betyr populær musikk. Men hvordan... Ja. Så men jeg tror folk veldig flinke til liksom, å analysere hva det som står på de 10 topplistene I verden. Da.
Ja.
Nå lager vi det. Vi lager de standard 4 akkorderekkene. Og synger lavt I verset, og synger høyt I refrenget, på en måte. At vi liksom lager en sånn superenkel formel til liksom hva som altså, bra, da.
Ja.
Så, og det tror jeg en uting, nettopp fordi at, det det jeg mener med at folk kanskje gjør ting veldig safe. Fordi når det blir for safe, så det sånn, det har jo på en måte blitt gjort så mange ganger, at hva må heller lage en balanse mellom det og mainstream da, være safe, men også gå litt utenfor skisporet på en måte, at du liksom har en kombinasjon av det, og den tror jeg faktisk mange som ikke tør å gjøre, eller teste ut da.
Merkelig nok vil jeg si, fordi hvis du ser på liksom Balenciaga og Ramon for eksempel,
ja.
Jo eksempler på om ikke annet gjøre ting litt annerledes.
Ja. Ja, men det dem.
Så det jo litt sånn, hvis du ser på hva som faktisk blir det mest populære, så det jo ofte noe som ikke det aller mest basic.
Ja. Problemet tror jeg jo, som at når Balenciaga gjør alle disse låtene, så hopper det på seg 7 andre artister som også skal ha på seg finlandssettet, og skrive akkurat de samme type tekstene, og ha akkurat de samme type stemmene, altså den lyse stemmen og den mørke stemmen, og at det blir litt sånn, fordi da blir du liksom ikke inspirasjon heller, da blir du litt sånn nå bare tar vi det og så gjør vi det, så bare putter vi et annet navn på det.
Mange spekulerer jo I den, la oss kalle det sjangeren ja. Om dagen ja. Absolutt.
Hva kaller man den sjangeren?
Nei, det jo noen vil jo kanskje kalle det for festmusikk da, men I festmusikk så havner også Carina Dahl, hvis du skjønner I hvert fall sånn ja. Spellemannmessig, så det kanskje ikke det heller, men det jo det jo den altså da russemusikken ble sturein og så har det blitt til popmusikk så det jo på en måte det jo vel kanskje bare en gren av popmusikk
ja.
Og så det jo mange som har en fot I hiphop også da av disse folka her også ja, for eksempel Rock Boys da
ja.
Som jeg opplever kanskje har det og som jo har en stor hit en ny hit om dagen sammen med Amara
Ja.
Som ikke min favorittsang da, men det på grunn av innholdet I låta. Det kunne jo vært min favorittsang for, altså av Rock Boys, fordi jeg liker instrumentalen og...
Jeg kjenner ikke til låta.
Nei, den heter Seriøs. Ja, den handler om sånn at man ikke, at alle damer like, man vil bare henge med gutta til noen drugs. Bitch, du seriøs?
Så de hyller liksom det å være, at dope liksom...
Ja, og, men det sikkert derfor jeg føler meg personlig truffet av denne låta, da, fordi jeg veldig, veldig narkotikafri.
Ja.
Og så det sånn siste halvdel av refrenget et eller annet sånt her, bitch, du seriøs? Altså, har du aldri prøvd det før? Eller du sånn, det noe sånt som jeg bare kjenner sånn her, å nei, hvis jeg hadde vært 14 år I dag og hørt den sangen, og vært litt mindre egenrådig, da hadde jeg sikkert blitt skikkelig flau over at jeg ikke har prøvd det.
Jeg tror kanskje at folk kanskje ikke klarer helt å skille mellom det å liksom utfordre seg selv, og liksom, nei, nå skal vi prøve å være annerledes, kontra det å liksom bare lage en karakter, og så blir det liksom, bare helt off. Det blir så...
Det jo drøyt for drøyhetens skyld, ja. Føler jeg. Og så åpenbart så funker det jo på en måte fordi jeg blir jo provosert. Mm. Men jeg vet ikke om folk bryr seg lenger. Så for folk så tror jeg den sjokkeffekten ferdig. Fordi det har vært sånn I mange år nå. Og det jo bare å grave litt lenger ned I... dype på låter som kanskje ikke like populære, eller artister som ikke like populære, de har jo ofte enda verre tekster, for det I et eller annet desperat forsøk om å bli lagt merke til, hvis du skjønner.
Ja.
Men ja, som jeg pleier å si, altså den som klarer å lage musikk I den sjangeren, med en tekst som gøy, og ikke liksom bare sier et eller annet om å ruse seg at det konge, det jo de som fortjener den ekte pokalen.
Ja. Jeg tror også som tilbake til Balenciaga også. Jeg tror at det de også gjorde var at de skilte seg ut nettopp for at de begynte med disse rosa luene sine og så videre. Ikke det at det ikke gjort før, hvis vi ser på drill og hvis vi ser på UK og alle disse urban, altså hvis vi går til hiphopen da.
Ja.
Så har vi jo alltid brukt finlandshetter på musikkvideo på en måte.
Ja.
Men jeg tror at det var jo ganske nytt I Norge på en måte. Og at... at det var såpass sånn, jeg legger merke til sånn som den dans på bordet da, måten de legger, hvor de, altså de synger på slaget, og ikke liksom off, på en måte, offbeat, men de synger på slagene, og det en sånn ting jeg, for jeg jo teit når jeg gjør det, men når jeg analyserer musikk, så det sånn, det som den liksom sitter og gnager, den nøler litt, men det sånn, du må høre igjen, fordi den gir deg et eller annet driv, og det ser jeg også på, Jeg har jo sett det på småunger også, som synger dans på bordet, og det sånn, den støkker seg jo på noe vis, og ja, om det bra eller ikke, vet ikke helt om det da det liksom går ut på, men at det på en måte bare noe som folk husker så godt da.
Det gøy det du sier med at det på slaget.
Ja.
Dette jo igjen veldig nørdete, men gå inn og hør på den. Det jo litt det de svenske rapperne gjør også, har vært veldig på. Og det jo derfor, det jo liksom, Balenciaga ga jo nettopp ut en låt med One Cause, og det jo morsomt at det sånn, det på en måte disse folka I Norge som jobber med de gåsetegn gangsterrapperne fra Sverige.
Ja.
Men de har jo, den musikken har vært veldig, altså, som kan høres nesten litt banalt ut fordi vi vant til at kanskje I hvert fall rappere spesielt har litt mer avansert flow på en eller annen måte men så det kanskje det som har funket så bra at I Sverige da, at ikke bare liksom tekstene veldig rett frem men de faktisk ekstremt rett frem også rent rytmisk som kanskje gjør at det blir enklere å forstå på en eller annen måte
Ja, altså den svenske, hva skal jeg si, kulturen når det kommer til rap og sånn jeg synes jo de alltid har vært helt syke liksom, altså når det kommer til den mer urban, uavhengige hva skal jeg si avdelingen da, i rap og hiphop-kulturen I Sverige som jeg ser liksom, Norge prøver å liksom hoppe seg litt på etterpå, for det jo veldig typisk at vi hopper oss på litt etterpå, men men jeg ser jo også nå sånn som drill da, og sånne ting og grime og sånne ting I UK det også har blitt en sånn helt Det har jo vært der I mange år, men nå har det liksom blitt hypt. Mm. Litt sånn som det var når mumble rap kom da.
Ja.
Ikke sant? Så vi setter oss på det, og så det en bølge som svajer og går I noen år, og så det on to the next one på en måte.
Mm.
Så vi får jo se da hvordan det går med Balenciaga og sånn, og hvor lenge de klarer å holde koken, holdt jeg på å si, og hvor liksom, om det på en måte blir noe Ja, andre retninger dem liksom.
Ja, for det det jeg spent på, om de tør å utfordre seg på det de lager.
Ja.
Fordi enn så lenge så det veldig likt.
Mm.
Og det spennende. Noen kommer og tar studio fra oss.
Ja.
Men det har vært superhyggelig å prate med deg.
Ja.
Og nå fikk jo jeg veldig sånn, nå var vi jo inne I det, noe av det gøyeste, men som jeg alltid blir redd for sånn, å nei, blir dette for... hva heter det?
Intens? Nei.
Ja, ikke intens, men blir det for liksom innadvent for de som hører på, hvis du skjønner.
Ja.
Men det vil jo tiden vise, det kan jo de fortelle oss egentlig. Hvis dere synes dette veldig gøy, så må vi bare da invitere Maggie tilbake, sånn at vi kan fortsette å nørde inn I både rytmikk, melodier og andre ting.
Ja.
Men I mellomtiden så må folk sjekke ut EP-en din.
Ja.
Ja. Hvis vi skal sjekke ut en låt av deg, Maggie. Hvilken det som representerer deg best, tenker du?
Ah, det vanskelig. Jeg tror det flere låter. Men Circles jo en av låtene jeg veldig glad I.
Mm.
Og My Love er jeg også veldig glad i. Ja, det blir vanskelig å svare på.
Du er men, glad i alle, sier.
Ja, jeg er jo glad i alle, men ja, vi eventuelt si Circle, så kanskje
Circle, min... Begynner Circle, så gå videre.
Ja.
Ja.
Necklace, kanskje,
ja.
Som med Slopes. Ja.
Godt tips.
Ja.
Tusen takk for at du kom, Maggie.
Takk
for Hyggelig å bli kjent med deg.
Takk. I like måte.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.